COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Aínda que non vai durar moito, a primavera asomou algo do que esperamos para poder pasar páxina a semanas consecutivas de borrascas e temporais que teñen deixado unha situación por momentos complicada en Galicia en canto a inundacións e desbordamentos de ríos se refire, aínda que os maiores danos están en infraestructuras e na rede de estradas. Fíxate, zonas de titularidade autonómica a Xunta contabiliza máis de 1.100 incidencias entre fochancas, problemas no asfaltado ou desprendementos de terra.
341 en Pontevedra, 301 en Lugo, 231 na Coruña e 237 en Ourense. A práctica totalidade destas 1.150 incidencias están resoltas e solamente estarían por rematar, están en curso de resolverse, a reparación dos desprendementos que hubo nas autovías Tomorrazo e Doval Miñor.
Laiaba o presidente da Xunta que este arranxo e mantemento de estradas autonómicas non se produza a mesma velocidade e mesma intensidade se miramos as estradas de titularidade nacional, es de decir, as estradas nacionais, con exemplo como a 540 entre Lugo e Ourense, onde as queixas polo seu mal estado veñan repetíndose dende hai moitos meses, antes dos temporais de inverno, aínda que estos teñen empeorado tanto a situación que xa hoxe comezaron as tarefas de reasfaltado nos peores e máis perigosos puntos que ben coñece Ana, usuaria desta estrada nacional 540 en Lugo.
La nacional 540 é unha vergüenza. Yo venía dirección Lugo, venía de Calde, dirección Lugo, e he venido sorteando los baches como he podido, incluso metiendo por el sentido contrario, por el otro carril, para non sufrir un reventón, e cando chegué a la rotonda, aí sufrí el reventón, sin poder evitar el bache.
Ollo que estas situacións non son exclusivas das estradas nacionais. Escoitade o que nos contou esta veciña de Santiago sobre o acontecido nun dos puntos estragados polos temporais estas semanas na capital de Galicia.
Yo tengo un familiar que hace un par de semanas había un bache enorme delante de la estación de buses La Nueva, por la parte de Clara Blanco Amor, y reventó la rueda directamente. Eran las 11 de la noche, no vio el bache y llovía. Se quedó allí atorado.
E ante esta situación, esperando que aos poucos se vayan arranxando buracos, fochancas e asfaltos desconchados, que temos que facer? Se a roda ou as rodas dos nosos vehículos impactan contra estes buratos sen chegar a reventar? Pois, segundo Nelsi, responsable dun taller mecánico, hai que facer un aliñamento da dirección.
E aí sí que se poden ver, por exemplo, hacerle desgaste irregular al neumático e quedarte sin aire por culpa de que non has visto que has desgastado más por un lado o por el otro, entonces así sí puedes tener un reventón del neumático, por ejemplo. No se debería dejar estar, debería hacerse yeah. Una vez que se coge el bache o el pozo, subirse rápido un bordillo, darle cualquier golpe en una rueda, pues debería revisarse la alineación.
Uh-huh. Buen consejo, el que nos da esta experta como reparadora de coches. Co que comenzamos estos minutos de información regional. Aluda Linterna, saludos de Íñigo Landa. Falando xa do tempo, a localidade coruñesa de Melide acadou a temperatura máis alta esta tarde en toda Galicia, superando os 22 acadaron os termómetros en Ourense, 21 en Lugo e 20 en Santiago, quedando algo máis baixos os rexistros na costa por efecto das brisas mariñas. En todo caso, xornada primaveral que se suma a estabilidade desta pasada fin de semana, o que permitiu, por exemplo, desactivar xa o plan inungal de vixiancia do cauce dos nosos ríos. Pero non vai durar moito esta primavera porque mañá chegan cambios. Primeiro, con fortes ventos de suroeste que van obrigar a activar avisos en todo o litoral galego e tamén a costa noroeste e norte, empurrando despois nubes que a última hora do martes deixarán chuvias intermitentes que seguirán o mércores, desaparecendo o xoves, e que semella que a semana vai ser de tempo cambiante, moi propio da primavera que semella está a asomar. Normalidade para circular pola rede viaria da nosa comunidade. Ata hai uns minutos, iso sí, seguía pechada a 52 na Limia pola tractorada que leva un mes impedindo o tráfico a altura da Limia en contra do acordo con Mercosur, e iso que os seus responsables, gandeiros e agricultores da zona da Limia, semella que tiñen intención de poñer fin a esta protesta a 6 desta tarde tras manter unha reunión satisfactoria, diciron hoxe co seu delegado do goberno. Pero, alo menos, ata hai uns minutos, a web da Dirección Xeral de Tráfico informaba de que a 52 segue pechada e o tráfico desviado pola estrada xeral que cruza Xin. Lorenzo. Son as 8:05 da tarde. Sen deixar as estradas e de volta á reunión semanal do Goberno Autonómico, Alfonso Rueda anunciou que a Xunta decide ir aos tribunais para reclamarlle ao Goberno Central a documentación que remitiu a Europa para responder ao tirón de orellas pola prórroga da P9. Foi o ano pasado, lembramos, cando a Comisión cuestionaba que esa decisión do Goberno de José María Aznar se tomou respectando a legalidade. Dende Galicia, xa sabes, reclámase dende hai anos a transferencia da AP9. E a Xunta quere coñecer os termos nos que o Goberno de Sánchez dá a réplica ás autoridades comunitarias para negalo polo de agora, aínda que, segundo Rueda, non teñen resposta.
Un recurso diante da Audiencia Nacional solicitando que se obrigue o Goberno Central a informar a Xunta de Galicia sobre a resposta que lle deu o Goberno de España á Unión Europea frente a ese dictamen que se refería, que cuestionaba a prorrogada AP9.
Mudamos de asunto. Foi a primeira hora desta mañá cando soubemos do falecemento dun dos tres feridos no terrible incendio registrado nun piso do barrio de Recimil en Ferrol este pasado xoves. O finado é un mozo de 19 anos que xunto con outra muller de 24 e máis un neno de 3 que seguen a UCI eran os habitantes dese inmoble no que se registrou o incendio, no que resultou gravemente ferido tamén un bombeiro ferrolán, ao que hubo que lle amputar unha perna tras quedar atrapado pola escalera leira mecánica. Nun accidente que os seus compañeiros vinculan coa falla de efectivos nese parque de bombeiros de Ferrol, insuficientes para atender, por exemplo, o número importante de incidencias que se registraron nesa xornada, aínda que o alcalde ferrolán, José Manuel Rei Varela, puntualizaba hoxe.
Nesa xornada houbo 9 intervencións no turno. A última intervención do mércores foi ás 20:16 e a primeira do xoves é precisamente o incendio e esa emerxencia que foi ás 5:43. As intervencións, polo tanto, foron 9, non foron nin 16, nin 20, nin 25, como se está dicindo.
O residor ferrolán explicou que o número de bombeiros que estarán operativos xa este ano no parque local van chegar a 50 efectivos e que van pasar de categoría C2 a C1. Este martes, mañá, cúmprense 4 anos do inicio da invasión rusa en Ucraína e tamén en Galicia os refugiados dese país piden que esa guerra non caia no esquecemento. A comunidade de Ucraína en Vigo tiña previsto concentrarse a esta mesma hora nas escaleiras do Museo Marco, mentres que na Coruña será mañá martes cando o colectivo ucraíno convoque a ciudadanía a unha marcha pacífica entre o Obelisco e María Pita para lembrar, apoiar e non permitir que o cansanzo ou a indiferenza, silencien o que está a acontecer. Masha Pavlenko, a responsable de Haga Ucraína, falaba de que a situación no seu país está peor que nunca.
Porque ha sido un invierno muy duro y sigue siéndolo, por el tiempo, por las temperaturas bajas extremas, en algunas regiones llegaban a menos 30 y con los bombardeos masivos diarios, cuando digo diarios son diarios, de las infraestructuras críticas, pues la gente estaba en sus casas sin calefacción, sin luz.
Terrible a verdade. A concentración mañá, 2 ucraínos na cidade da Coruña e esta mesma tarde na cidade de Vigo. E déixame agora que che conte outras novas desta xornada, facémolo de un xeito algo máis reducido. Por exemplo, que un traballador resultou ferido con queimaduras nun incendio registrado ás 3 deste mediodía nunha planta de fabricación de produtos químicos na localidade de Pontevedresa de Forcarei. O traballador en estado grave foi evacuado en helicóptero medicalizado á unidade de queimados do Hospital da Coruña. Rescatan o corpo sen vida dunha persoa do mar en Vigo. 112 tivo constancia deste suceso arredor das 5 desta tarde a través da autoridade portuaria. Durante a chamada explicaron que viñan de localizar o corpo sen vida desta persoa boiando no mar nas inmediacións do auditorio da cidade. Tras o seu rescate, comprobouse que presentaba un avanzado estado de descomposición, polo que terán que ser os forenses os encargados de determinar a identidade deste corpo. Incerteza sobre o transporte de viaxeiros por estrada na provincia da Coruña, o que podría volver a folga despois de que Comisión Sobreira rexeitara a última proposta da patronal e anuncie que non asinará a reforma do actual convenio, ao que lle queda un ano de vixencia que só apoia neste caso o sindicato da UGT. Rematamos.
Y o palacio se ve grave, canten pura luz se baña, tal pares pesa la nave. Que volver ao mar non sabe se encallou unha fresca braña.
Este un sol moi repetido hoxe en coles de toda Galicia, en este caso por parte dos alumnos do Cluny de Santiago, fronte ao monolito que lembra a Rosalía de Castro no punto onde estaba a casa onde naceu a poeta galega hai hoxe 189 anos e que lembramos neste día de Rosalía, no que xunto a súa poesía tamén ten un forte protagonismo o caldo de gloria. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa.
Pasa branca o pedo en río. Flor tai